Tere hommikust, kallid raadiokuulajad. Te kuulate Hea Sõnumi raadiot. Ja täna on meil siis plaanis lugeda ja arutada Pauluse esimene kiri korintlastele 8. Peatükk. Ja oleme siin stuudio poole pealt tegemas seda kahekesi koos Antoniga. Tere, Anton!
Tere, Andros! Ja Jumala õnnistust ja rahu Jeesuses Kristuses meie issandas kõigile kuulajatele siit kaunilt sügiseselt Hiiusaarelt.
Siin on selline 13 salmi, täna ei ole väga pikk see lugemine ja arutada kuid 13 salmi. Plaan on siis see läbi lugeda ja siis arutada salm salmi haaval, kellel on ka mõtteid selle kohta, siis saate meile kirjutada kirjakasti kaudu ja me arutame siis ühes koos need mõtted siin. Aga alustan palvega, ole Anton.
Armas issand, me kiidame, et me võime sinu väes ja jõus minna vastu selle nädala väljakutsetele. Me kiidame sind issand, et sinu sõna on meid lambina juhatamas sellel teel ja meie eludes. Ja me palume sinult issand pühavaimu väge, et sa meid täidaksid oma armuväega ja arusaamisega, et me mõistaksime sinu sõna. Tahaksime teha sinu tahet, murraama taevast leiba täna meile vaimulikuks toiduks, et ka meie hing võiks rõõmustada ja meie ihu rõõmsasti hõisata. Kiitus ja tänu sulle igavesti. Õnniste kõiki kuulajaid Jeesuses Kristuses. Aamen.
Aamen. Kellel on siis piiblid, võite ka lahti võtta esimese korintuse kirja 8. Peatüki ja saame ühes koos lugendes. Ma alustan siis lugemist. Esimene salm. Nüüd sellest, mis puutub ebajumala ohvrilihasse. Me teame, et meil kõigil on tunnetus. Tunnetus teeb suureliseks, ent armastus ehitab. Kui keegi arvab midagi tunnetavat, ta ei tunneta veel nõnda, kuidas tuleb tunnetada. Aga kes armastab Jumalat, selle on Jumal ära tundnud, et mis puutub ebajumala ohvriliha söömisesse, siis me teame, et maailmas ei ole ühtegi ebajumalat ja et ei ole muud jumalat kui üks, sest ehkki on olemas nii nimetatud jumalaid, olgu taevas või maa peal, nagu ju inimestel on palju jumalaid ja palju isandaid, siis on meie jaoks ometi ainult üks jumal, isa, kellest lähtub kõik, ja kelle jaoks me oleme ja üks issand Jeesus Kristus, kelle läbi on kõik ja ka meie tema läbi.
Aga kõigil ei ole seda äratundmist, vaid harjumusest ebajumalatega söövad mõned tänini ebajumala ohvriliha, kui niisugust ja nende südametunnistus, mis on nõder rüvetub. Roog ei vii meid jumalale lähemal. Kui me ei söö, ei ole meil sellest kahju ja kui sööme, ei ole meil sellest kasu. Vaadake ainult, et see teie meelevald ei saaks nõtradele komistuseks. Sest kui keegi näeb sind, kellel on tunnetus ebajumala kojas lauas istuvat, kas siis tema südametunnistus, kui see on nõrk, ei kehuta ka teda sööma ebajumala ohvriliha.
Siis läheb ju sinu tunnetuse tõttu hukka nõdervend, kelle pärast Kristus on surnud. Aga kui te nõnda teete pattu vendade vastu ja haavate nende nõtra südametunnistust, siis te teete pattu Kristuse vastu.
Seepärast, kui roog mu venda patule ahvatleb, siis ei sööma iialgi enam liha, et ma oma venda ei viiks kiusatusse. Aamen.
Aamen. See tänane peatükk räägib siis ebajumala ohvrilihas selle söömisest ja siis on Paulusel ka mure nõdra venna pärast, kes kui juhtub nägema siis meid või kristlast, kes istub juba jumala kojas ja lauas, et siis ka tema saab selle läbi kiusatusse veetud, et siis Paulus ka selle tänase lugemise lõpetab siin ka ütleb 13. See on see pärast, kui roog mu venda patul afatleb, siis ei sööma iialgi enam liha, et ma oma venda ei viiks kiusatusse.
See Ma toonitaksin seda, et vendadele komistuseks olemine on patt, mida Paulus siin ütleb. Et ta nimetab seda patuks ja me teame, et Paulus ei nimeta patuks seda mitte nagu ilma asjata, vaid et patu palk on ju teatavasti surm ja igavene hukatus. Nii et me peaksime selliste vendadele mitte komistuseks olemise väga tõsiselt võtta.
Ja.
Aga hakkame algusest peale. See esimene sõna nüüd tähendab seda, et algab täiesti uus teema. Et see eelmised kaks abielu ja perekonna küsimusi käsitlevad või eelmine peatükk, mille me jaotsime kaheks, mis käsitlesid abielu ja perekonna küsimusi, mida saab siis järgi kuulata hea sõnumi raadio kodulehelt ja alla laadida ka raamatu, Walter Troobishi raamatu. Ma abiellusin sinuga PDF-formaadis ja igaüks võib oma arvutis või pihuseadmes siis seda lugeda või mobiiltelefonis. Aga nüüd Paulus siis võtab täiesti uue teema ja hakkab rääkima siis ebajumalatest, ebajumala teenimisest ja ta jätkab tegelikult seda teemat kuni 10. peatüki keskpaigani välja. Ja ta ütleb siis siin etteruttavalt 10.14. Seepärast mu armsad põgenege ebajumala teenistuse eest ja ta ütleb, et te ei või juua issanda karikast ja kurjade vaimude karikast. Te ei või osa võtta issanda lauast ja kurjade vaimude lauast. Ehk siis ta tegelikult lõpetab selle teema alles 10. peatüki lõpus. Ja et me peame seda siis vaatama siis läbi selle kolme peatüki 8, 9 ja 10. Ja ta alustab täiesti uut teemat. Mis sa arvad, Andrus, miks korintlastel see ebajumala teenimine nii nagu mureks oli?
Tundub, et seal oli ka selline iidolite, et ebajumala kumardamine oli hästi levinud ja siis ma ise olen kõige hullemini seda kumardamist näinud tänapäeval võibolla seal kuskil Aasia või ütleme, kui me sattusime Taimaal käima, siis seal oli selline asja, kus iga hotelli ees ka oli pandud selline eraldi altar kohe ebajumalate, kuhu toodi süüa pandi sinna peale, siis küünlad põlesid seal ja mingisugused pildid olid seal ja veel mingi atribuutika selline ja see oli nagu päris õudne, päris vastik, aga ma ei tea, mis moodi seal Korintos nüüd täpselt see kummardamine nüüd käis ja seal ohvriliha söömine siis rahva seas, aga seda on teada, et oli tegemist siis paganlike mingisuguste rituaalidega ja et toodi ohvriks siis ja ohverdati just neid loomi, mida siis siga näiteks oli üks, mida paganad ohverdasid ja me teame, millega Jerusalemma tempel rüvetati, kui tempel kui oli vallutatud, nii et ma täpselt ei teagi, mis moodi see välja nägi, aga mingisugune vere valamine seal käis ja siis pärast liha siis ka söödi.
Ja kui me läheme ebajumala teenimisse, siis nagu kirjeldusse, siis me teises Moosese raamatusse leiame siis sellise ebajumala teenimise väga lühikese kirjelduse, kui Mooses tuli siis alla mäe pealt ja ta oli seal 40 päeva juba mäe peal olnud ja rahvas oli väsinud ja tüdinud ootamast, siis nad käskisid Aaronil teha ja siis kullast oma käevõrudest ja kuldrõngastest ebajumala, siis härja kuju ja vasika ja siis on öeldud, et nad tõusid vara, ohverdasid põletusoffreid, tõid tänuoffreid ja rahvas istus maha sööma ja jooma ning tõusis üles mängima või hoorama, mis õige eestikeelne sõna oleks. Ja seda peegeldab ka tegelikult Eesti tuntud rahvalaul, kui kungra rahvas kuldse laal kord istus maha sööma. Ehk siis, siis kõik selline ebajumala teenimine on seotud söömisega, hooramisega ja igasuguste selliste, selliste tulede, tulede ja küünalde ja kõikide niisuguste valgusega ka. Ja kui, kui me nüüd võtame tänapäeva ebajumala teenistus, siis Andrus, kas sulle tuleb meelde midagi tänapäeval toimuvast ebajumala teenistusest? Me teame, et vanasti manad eestlased ebapaganatena, siis ebajumala teenijatena viisid siis kivide peale vaha ja liha ja püüdsid siis tammikutes siis oma, oma siis taarat või toori, ehk siis pikse jumalat kuidagi lepitada. Aga millised on tänapäeva ebajumala teenimise nagu kombed või märgid, mida me näeme?
Sa mõtled just samamoodi nüüd kuuskede põletamised ja jaanituled ja igasugused
no jah, kõrvitsa, mõtlen,
kõrvitsa peod.
Kas sulle tuleb, jah, kas sulle tuleb meelde midagi, mis tänapäeval nagu otseselt ebajumalale offerdatakse?
Ohoho, ega ausalt öeldes ei tule, aga ma tean, et mingid kõrvitsed lõigutakse ja siis tehakse seal neid noh, tule, tule rituaalid on igasugust erinevad seal, et ma ei tea tõesti, ei tea tõesti.
No kui, kui sa nüüd, sa oled ju meremees olnud või, või jäti purjetaja, sa no. tead ju küll, et kui, kui laev, eks ole, laev ehitatakse, siis laeva vastu lüüakse šampuse pudel purukstavad.
Ja seda küll, seda on küll ja seda on meremeeste seas on seda üsna palju sellist asja, et valatakse seal, valatakse üle parda ja sinna tehakse selliseid, selliseid asju, aga, aga see on jah, see on selline asja, kus kristlased peaksid eemal hoidma, see on õige.
Ja et see on nüüd üks esimene ebajumala teenimine, mis, mis nagu merega seoses mulle meelde tuleb. Ehk siis, ma tean, et kahjuks on Eltermaa sadamas ka, või Rohuküla sadamas ka Neptuni kuju isegi puust üles, üles raiutud ja seisab seal. Nii et, et ebajumala teenimine on täna päevani toimuv ja täiesti reaalselt. Ehk siis see sama šampuse pudeli poruks löömine vastu. Vastu siis laeva külge tähendab ju ohvrit Neptunusele, ehk siis vana Rooma vete juma, ebajumalale ja see ka viinapitsi valamine üle parda tähendab täpselt seda sama, et mitte midagi ei ole sisuliselt muutunud. Ja kui me nüüd võtame siis rahvapidustusi tänapäeva Eestis, siis no võtame näiteks jaanipäeva. Kas jaanipäev on ebajumalatele pühendatud päev või on see siis, mis asi see on sinu arvates?
Samad on Jaani tule, soslõkid ja need on ka ju tegelikult ohvrilihad siis selle juhul.
Jah, ja, et mis asi see siis on sisuliselt. Ja. Et jumalat seal ei mainita, eks ole, Jeesust ei paluta ja nüüd kahjuks on kogudus isegi selle nimetanud Risti Johannese sünnipäevaks, kuigi Risti Johannesel Jaani puhul ei ole mitte vähematki seost oma vahel. Ehk siis see on tullut kuskilt õigeusu Kreeka kataliku kirikust ilmselt, sest seal on ka Ivanov den on see jaanipäev, ehk siis Ivanipäev. Aga mis toimub jaanipäeval? Kas seal palutakse siis Jumala õnnistust, kui ollakse tule ümber või milleks see tuli üldse siis süüdatakse, et miks see tuli seal siis on?
Kas seal, kas sa oled ka Anton selle poolt, et siis jaani tule ajal on ka see liha on siis ka tegelikult ebajumala ohvriliha või?
Jaa, ma olen täiesti...
Siga lükatakse ju vardasse ikkagi ja keerutatakse seal ja ma tean isegi siin ühe koguduse jaanipäelise, kui oli siga oli vardas ja keerutati, et kas see on ka siis tegelikult ju ka Eva Jumal ohvriliha võib öelda?
Ma usun küll, et seal, et jaanipäeval ja isegi pööripäevadel üldse siis ka Kristuse sündimise päev, mida tegelikult algkogudus ei tähistanud, on nüüd pandud pööripäevade peale, et pööripäevadel ja kristlusel ei ole midagi ühist, sest pööripäevad on vana paganlik ebajumala teenimise komme, kus siis kummardati valguse võitu ja valguse ja pimeduse jumalaid, ehk siis kui me jõuame tagasi, me jõuame kuskile soroartrismi, pärsi ja tulejumalate kummardamiseni välja. Ja tegelikult on ka need ju sisuliselt ebajumala teenimine, ehk siis pööripäevad. aga tänapäeva ebajumala teenimine muidugi päris kohe nii, nagu me siis lugesime sealt teisest Moosese raamatust, on ju täiesti olemas, nii nagu me siis kas või nende kahe näite puhul ju näeme, ehk siis on sisuliselt olemas rahvalikult, on olemas kommetena ja on olemas ka näiteks inimese enda puhul. Noh, mis asi see näiteks üle õla sülitamine on või voodist vasaku või parema jalaga välja astumine või siis üle ukse läve mitte tere andmine või mis need on?
Olen suga täitsa nõus, aga vaatame, mis see tänane, mis siin Paulus tahab sellega öelda, kui ta ütleb, et nüüd selles, mis puutub ebajumala ohvriliasse, me teame, et meil kõigil on tunnetus teeb suureliseks, end armastus ehitab. Kui keegi arvab midagi tunnetavat, ta ei tunneta veel nõnda, kuidas tuleb tunnetada, aga kes armastab Jumalat, selle on Jumal ära tundnud. Mis siin Paulus tahab nüüd sellega öelda, et on mingisugune, on palju ohvrilihase liikvel siis Korintuses, ütleb, me teame, et meil kõigil on tunnetus. Kas see on siis
ja, Johannes,
ehka teadmine?
Johannes ütleb oma esimeses kirjas nii, Johannes esimene kiri teine peadik. Aga võidmine, mille te olete saanud temalt, püsib teis ja teile ei ole vaja, et keegi teid õpetaks, vaid nagu tema võidmine teid kõigis õpetab, see on tõde mitte vale ja nii nagu see teid on õpetanud, nõnda püsige temas. Ehk siis see tunnetus siis Jumalast, Kristusest peaks olema nüüd meil kõigil, et ta räägib ikkagi kristlastega, mitte siis paganatega. Ja ütleb, et tunnetus õigest ja valest, Kristusest ja ebajumalatest, see peaks meil kõigil olema, kuigi tänapäeval ma arvan, et see võidmine, et paljud on kaotanud püha vaimu võidmise ja sellega seoses ka vahe tegemise õige ja vale vahel ja ka nii-öelda jumaliku ja maise vahel, aga meil kõigil on, kui inimene saab päästetud, siis inimese püha vaimuga koos tuleb inimese sisse üks ära tundmise arm, enne kui ta oli pimeduses, nüüd ta on valguses, enne kui ta oli valedes, nüüd ta tunneb tõde ja see tunnetus on kõigil olemas. Aga nüüd ta ütleb seda, et see tunnetus on ikkagi poolik. Ehk siis ta tuleb tagasi selle Korintose kirjas 13. peatükis, nii-öelda armastuse peatükis, tuleb siis selle juurde, ja ütleb, et see on osaline, mida me tunnetame ja osaline, mida me profeteerime. Aga kui tuleb täiuslik, siis kaotatakse osaline ära. Ja ta ütleb, et praegu me näeme nagu peeglis tuhmi kujutist, siis näeme palgest palgesse. Ja nüüd ma tunnetan poolikult, aga siis ma tunnetan täielikult, nagu minagi olen täielikult tunnetanud. Ja lõpetab selle peatükki ja ütleb, et nüüd jääb usk, lootus ja armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus. Ja sellega ta siis ütleb, et meie tunnetus, isegi kui me nüüd tunnetame seda kõike, mida me praegu just rääkisime, peab meid viima siis armastuseni Jumala vastu, tõelise Jumala vastu, loobumiseni, nagu Paulus siin 10. peatükis ütleb, põgenemiseni ebajumala teenimise eest, ja võimaldab ka selle, et kui meie siis õpime Jumalat armastama, siis Jumal armastab ka meid või tunneb ka meid. Ehk siis, ja mida tähendab, et Jumal tunneb meid? See tähendab, et ta kuuleb meie palveid, see tähendab, et ta tahab elada koos meiega ja saab elada koos meiega, kui me ebajumala teenisse maha paneme. Ja see tähendab ka seda, et ta õpetab meid oma läheduse ja ligidusega armastama ka oma venda.
See ebajumala ohvriliha söömisest on siin, ma tuli selline võrdpilt, et vaat, olen ise sellega kokku puutunud ka paar korda, et vaat, Tallinnas on ka sellised üldse üle maailma sellised söögikohad, ütleme seal India või Hiina mingisugused söögikohad, restoranid või võtame kebaabikohad, kes oled sinna, seal on mingisugused teatavasti, seal on sellised teisest rahvusest inimesed, neil on türklastel on oma seal sümboolika, oma mingid jumalad, Indias on selline oma, Hiinas enda oma ja siis kui sa lähed sinna sügikohta sisse, siis tegelikult ka mul on mitte korda olnud selline tunne, et kas ma üldse peaksin olema siin, et siin on tegelikult ebajumala kujud, ebajumala märgid ja aga siis Paulus siin selles peatükis tegelikult rääkis seda, et tegelikult me ju teame, et ei ole ju nii nimetatud ei, et sest ehkki on olemas nii nimetatud jumalaid nagu taasvad maa peal siis on meie jaoks ometi ainult üks jumal isa, kellest lähtub kõik ja kelle jaoks me oleme ja üks issand Jeesus Kristus, kelle läbi on kõik ja ka meie tema läbi, nii et ma ka kui olen sinna sisse läinud, siis ma olen sattunud sööma, siis ma tänan Jumalat ja ütlen täna siin Jeesus ka selle paigast, tooga neile valgus siin ja ma ei võta seda sööki seal, kui nüüd nende ofri liha või ma ei vaata nende ebajumalate peale, ma olen kuidagi niimoodi saanud selle asja endale selgeks teha, et meie sööme seal ja täna me ikkagi maja taeva loojat ja isegi võimaluse korral, et üks tuli venna kasas, kes isegi koka, kes küsis, mis keelt ta räägib, kokk rääkis seal mingisugust hindu keelt ja siis sai isegi Saksamaalt tellitud talle hindukeelne uus testament, millega läks seal küll aega paar kuud, aga siis me saame paari kuu pärast talle ära viia selle ja tean ka isegi ühti juhtumit, kus kogu Hiina restoran Tallinnas said kõik jamale hiinakeelsed uued testamentid ka, nii et aga samas Paulus siin ka jätkab, et kui aga kõigil ei ole seda ära tundmist ja ta ütleb, et aga kui ma nüüd sellega viin kuidagi oma venda kiusatusse, et siis ma parem loobun selle söömisest.
Ja ma muidugi arvan, et ega see vajalik ei ole siin Hiina ja India ja Tai restaurani sisse astuda. Et parem on ikkagi valida selline koht, kus potentsiaalselt ei teenite ebajumaleid. Kuigi ma väga nüüd ei usu, et seal nendes restauranides ka otseselt ebajumala offerdamist toimub. Et nad seda toitu hommikul offerdavad, aga mine sa tea. Seda me ei tea ju, mis köögis toimub ja kuidas nende sisemine. Igal juhul see vaim, mis seal on ebajumala teenimise vaim. Ja võibolla tõesti, kui me võtame mõne noore kristlase ja läheme temaga sinna Tai restaurani, siis võibolla tõesti ta kohkub ära ja saab tema südametunnistus läheb nõrgaks ja ta saab murelikuks selle asja pärast. Nii et Paulus siin seda ütlebki, et sisuliselt kui sul on noor kristlane, kes on äsja päästetud saanud ja tal ei ole veel tunnetust nagu kasvanud tema sees, et siis ei peaks temaga minema küll sinna Tai või Hiina või India restaurani, vaid minge siis kuskile tavalise söögikohta. Aga ma tahaks küsida seda, et siin on nüüd öeldud lause, et maailmas ei olegi ühtegi ebajumalat. Ehk siis kui maailmas ei ole ühtegi ebajumalat, miks siis Paulus ütleb, et põgenege ebajumala teenistuse eest? Ehk siis, kuidas sa seda siis ära seletad?
Hei, oota, kus oli see põgenege?
Neljandas salmis. Ehk siis me, et nüüd samamoodi me võime mõelda, et olgu, et noh, et ebajumala teenimises, et tegelikult jaanipäeval ka, et ebajumalaid ju ei ole ja me võime sinna jaanitulele minna ja nende siis alkoholi joovate ja üksteist siis otsivate inimeste keskele ja olla seal ennast hästi tunda, sest ebajumalaid ei olegi olemas.
Aga ta ütlebki, et põgenege selle ebajumala teenistuse ees siis. Nii et selline juba teenistus ja selline kord kõik, mis on, see on kõik jumala korra vastu. Ja kui jumal ütleb, et ei ole need olemas, siis ei ole mõtet ka ju neid teenida, sest see tähendab ju seda, et ei anta siis au ainsele jumalale, tõelisele jumalale vaid, on tehtud siis mingisugune inimeste korralduste järgi mingisugune ebajumalate teenistus. Ma ei tea, ma olen küll kuidagi jumal on sinna man juhtinud, et on omalgi siin oli see aasta, oli mitte minu majast kaugel siin jaanitult peeti ja siis vahepeal tekkis ka siuke mõte lastega koos, mõtlesin, ma ka lapsed ütlesin, lähme vaatame, mis on. Ma isegi mõtlesin, et võibolla läheks. Aga siis kuidagi tundsin, et ma ei julge minna, et äkki mul jumal võibolla jumalas ei meeldi üldse, et ma lähen sinna. Siis ma hakkasin mõtlema selle asja, mõtlesin, mida ma näen seal. Ma näen seal ainult juuades inimesi, ma näen seal seda ja seda ja seda. Ma ütlesin, ei, parem mitte. Ärme lähe sinna. Lapsed ütlesid ise, kui tead, tegelikult tõesti ärme parem lähegi. Nii meil oli maja üsna lähedal sinna, aga ma isegi ei läinud sinna jalutama, see pärast, et kuidagi sa tunned ära selle, et sa pead hoiduma sellest, et see ei ole see, see ei ole see, mida, mida meil vaja on.
Jaa, Paulus ütleb veel väga tõsiselt selle kohta, mida ma olen siin ka ennem abielu kohta ette lugenud teises Korintuse kirjas. Ärge hakake vedama võõras ikkes koos uskmatutega. Ehk mis on ühist õigsusel ülekohtuga või ühist valgusel pimedusega või kooskõla Kristusel peliariga, mis on osa, on usklikul uskmatuga. Ja kuidas sobib kokku Jumala tempel ebajumalatega? Me oleme ju elava Jumala tempel, nagu Jumal on öelnud, ma elan nende sees, käin nende seas ja olen nende Jumal ja nemad on minu rahvas. Seepärast minge ära nende keskelt ja eralduge neist, ütleb Issand. Ärge puudutage rüvedat, siis ma võtan teid vastu ja olen teile isaks ja teie olete mulle poegadeks ja tütardeks, ütleb kõigeväeline Issand. Ehk siis tõepoolest sa ütlesid õieti, ebajumalaid ju sisuliselt ei ole, sest et ebajumal on tühisus. Puust juba vanas seaduses Jumal ütleb, et ei ole kõik need puust ja kivist ja kullast ja õbedast ja paperist ja mis iganes materjalist nüüd ebajumal inimene omale ebasavist omale ebajumala teeb, et see on tühisus, see ei ole, seal ei ole Jumalaga midagi pistmist, aga olemas on maailmas ebajumala teenimine. Ja see ebajumala teenimisega meil ei saa midagi pistmist olla, sest näiteks kui me võtame selle teise Moosese raamatu 32. peatükki, siis Mooses võttis selle kuldvasika, jahvatas selle peeneks ja jootis selle siis ebajumalat teenivale rahvale sisse. See mitte midagi temaga ei juhtunud, see kuldvasikas ei olnud mitte midagi, see oli tühisus. Aga ometi see rahvas, kes nüüd ebajumale teenis, langes väga tõsise karistuse alla ja mitu tuhat neist siis hukkus selle ebajumala teenimise pärast ja see oli väga suur patt Jumala ees. Ehk siis selline asi, et inimene Jumala asemel, mitte näiteks ka laeva puhul, ja nad ütlevad küll, et see on ilus traditsioon, aga traditsioon milles siis ebajumala teenimises, sest selle asemel, et paluda Jumalalt õnnistus sellele laevale, meremeestel on, ma tean, ka selline ütlemine, et papp laevas, laev põhjas, et paluda Jumalat õnnistusele sellele laevale ja tema meeskonnale, selle asemel siis ohverdatakse ebajumalale see šampuse pudel ja see on ebajumala teenimine on olemas ja Paulus ütleb siin 1.6. salmis ju väga tõsise ja sügava lause, aga meie jaoks siis kristlaste jaoks on ometi ainult üks Jumal. Ehk siis ei ole Shiivat ega Budat ega mingisuguseid muid taoistlike ega shintoistlike loodusvaimega ebajumalaid, vaid on ainult üks Jumal, Isa, siis kelle lapsed me oleme, kellest lähtub kõik. Ehk siis kõik saab alguse temast, inimene ju tajub Kristuses, olles Jumala loomise imet, esimest Moosese peatüki, kus kirjeldatakse Jumala loomise imesid, ja kelle jaoks me oleme, ehk siis inimene ei kuulu enam enesele, kui ta on kristlane, ta kuulub Kristusele. Ja üks Issand Jeesus Kristus, ehk siis üks tee lunastuseni, üks tee taevasse, üks tee igavesse ellu, üks tee surmast üle ja üks tõde ja üks elu, nagu Jeesus ütles. Ja siin ta ütleb, et kõik on Jeesuse Kristuse läbi ja ka meie tema läbi. Võt need sõnad on nii sügavad, mida Paulus siin selles ühes salmis välja toob, et see vääriks tervet saadet, kuidas nüüd inimene tunnetab ainsat Jumalat, kuidas inimene tunnetab ainsat teed Jumala juurde ja kuidas siis kõik on loodud Jeesuse Kristuse läbi siin maailmas ja kuidas ka üleval hoitakse tema läbi ja tema sõna läbi. Nii et see on väga, väga sügav salm.
Tunnistuses ja juurde kiirest, meil oli selline võimalus, saime purjetada siin ühe regatil, siin Watergate'i regatt, üks Eesti kõige selline pikem ja kõige raskem avamere purjetamise regatt, selles mõttes, et ta on, kestab siis nii kaua kui ta kestab, meil kestis ta 32 tundi läbi öö siis, aga on ka olnud pikemaid etappe või koleneb tuulest. Ja me purjetasime selle ära, selle 32 tundi, me olime seal kuskil ees pool, juhtisime enam-vähem lõpuni, seal, olime ees grupis ja enne finisit, kui finis juba paistis, Pärnu sadam juba paistis, tuli tuulevaikus ja kõik tulid järgi, nii et ennem oli meri tühi, me neid ühtegi paati ja siis tuli terve kõik, tulid järgi, me seisime seal tuulevaikuses ja meil oli ka nii, et üks vend palvetas all vahepeal ja siis teise purjetsid ja siis jälle keegi palvetas ja niimoodi vendada koos seal sõitsime ja purjetsime ja lõpuks enne finisit siis tuli veel kord kõva tuul ja siis kogu selle gruppi käis üks selline veel viimane pingutus, üks tunniajane selline hästi kõva pingutus ja me olime finisis sellised, noh niimoodi paatidena me jõudsime neljandana vist oli ja noh, kuna meil on kiire paat, siis me teadsime, et meil noh, tegelikult me pidime olema teisest varem ja jõudsime finisisse ja tulime sinna kai äärde paadiga viskesime otsad kai peal, et kinnisidude seal kohe oodate meid kandikuga. Kandiku peal oli siis viina, tops viina ja siis kilu leib oli igale osavõtjale nagu ette määratud anti meile see ja mõtlesin meie, et me viina joo, et kilu leiva võtame küll. Ja siis aga võtke siis viin valage Neptunile, öeldi niimoodi. Need olid noored tüdrukud, nad ei saanud ise aru, mida nad ütlevad ja kellele nad ütlevad. Ja siis ma ütlesin, et me teinime ühte jumalat kumardame, et me Neptunit ei kumarda, Neptun on ebajumal. Ja olime väsinud ka rohkem midagi, ei viitsigi nendega rääkida, tulin välja, seda viina me ei puutunud, ei valanud Neptunile ka. Ja läksime siis koju ära ja noh, kuna sõit oli nii raske ja me olime finissis nagu neljas paatale, siis sõitsime koju ära ja viitsin seda autosustamist ka ootama jääda. Ja tulin koju ja magama ja järgmine hommiku ärkasime, siis keegi sõber elistab mul Pärnust, ütleb, kuule, et te võitsite ära selle võistluse. Ma ütlen, no ei saa olla, et me olime neljandat finissist. Ta ütles, ei, ma varaga vaatan protokolli, et kohe on autosustamine ka, et kas te tulete autosustamine või ei tule. Me olime Tallinnas, ma ütlesin, ei, ma ei hakka tulema. Ja siis läksid koha pealt kaks Pärnu venda, läksid siin autosustamisele ja tulebki välja, saime kõige suurema karika, võitsime ära selle. Ja siis pärast mõtlesin, kuidas moodi see võimalik oli, me olime ju neljandad alles finis, kuidas võimalik on. Ja hakkasin vaatama, tuli välja, et selle võitsus võeti arvesse mingid tuulesuunad ja arvutati mingi teise koefitsendiga ja kõik need aegasid asju. Ja lõpuprotokollis vaatasin, me olime siis 90 sekundit võitsime ainult teist kohta, nii et 32 tundi oli purjetamist, meie palvetsime maa ja taeva looja poole. Finissis pakuti meile veel, et me muudaksime poolt ja valaksime Neptunile pitsikese, aga me seda ei teinud ja jumal kinkis sellise imelise võidu, kuigi nagu me olime neljandad finissis. Nii et võt selline tunnistus oli mul reaalselt Neptuni ja elava jumala kumardamisest.
Ja see on kaunis tunnistus, sest kes armastab Jumalat, selle on Jumal ära tunnud, ütleb kolmas salm ja issand tunneb omi ja issand, kes ennast alandavad Jumala palge, et seda issand ülendab. Ja see ülendamine võib toimuda täiesti ootamatul viisel, mida me ise nagu võibolla ei ootagi.
Aga teeme siit teeme korraks muusikalise pausi ja oleme peale pausi tagasi ja vaatame siis selle teise poole ja võibolla siis meil tuleb siin kuulajatele mõeldud küsimus ka. Jääge meiega. Tuletan siis meelde, et selles peatükis on juttu siis ebajumala ohvrilihast, ebajumala ohvriliha söömisest, ebajumalatest ja ka sellest, et kui me tegeleme sellise asjaga, et me siis kellegi vennale, nõdrale vennale siis ei oleks komistuseks ja ega ei viiks oma venda siis sellepärast kitsikusse. Näiteks toon siis sellise näite, kui näiteks oleksin kellegi nõdra vennaga koos ja mulle pakutakse siis valada näiteks kas või siis nii nagu ma tõin ka selle näite nagu oli seal, pakutakse valada viinapits siis sellele nii-öelda Neptunile. Kui sa oled purjetajatega koos, siis seda võib juhtuda sul täitsa vabalt, sa istud nendega koos seal ja seal tehaks seda paadi peal, siis sa saad kohe öelda, et mina ei kummarda ebajumala, et mina kummardan ühte ja tõelist jumalat maailma maaloojat, et siis sellega sa oled nagu heaks tunnistuks, kui sa võtad ja teed seda, offerdad seal ja võtad longsusel pudelist ka siis Neptuni auks, siis see on komistuseks sul endale ja ka vennale.
Ja Paulus ütleb siin seda, et see peaks siis, et meie tunnetus siis, mis puudutab tõelist Jumalat ja päästjat Jeesus Kristust, peaks siis viima meid armastuseni Jumala vastu, et armastus tähendab tegelikult ju enese täieliku üleandmist oma Jumalale, et siis nii-öelda kogu vaimu, hinge ja ihu kuulumist elavale Jumalale ja hoidumist igasuguse ebajumala teenimise eest, igasuguste võimalikegi kontaktide eest ebajumala teenimisega, siis me nimetasime siin jaanipäevi ja pööripäevi ja kõik võimalike rahvapidustusi, kus Jumalat ei austata, rääkimata siis konkreetselt juba mingites hiite kumardamisest. Aga see Paulus jõuab siin selle Jumala armastuseni, armastusega koos ja tunnetusega koos, mis on omavahel ühendatud, ehk nii nagu tõde ja arm on Jeesuses Kristuses, nii ta jõuab siis ka vendade armastamiseni ja ta nimetab siis, ta ütleb siin 8. salmis või ta ütleb 7. salmis, et aga kõigil ei ole seda ära tundmist, vaid harjumusest ebajumalatega söövad mõned tänini, ebajumala ohvriliha, kui niisugust ja nende südametunnistus, mis on nõder, rüvetub. Ehk siis tekib selline situatsioon, et noor kristlane, inimene, kes on harjunud siis selle maailma ebajumala teenimisega harjumusest, näiteks ei ole veel ära tundnud, ei ole jõudnud Jumala tundmiseni, tõe ja valguseni veel lõplikult või ei ole kasvanud Kristuses, siis tema teeb seda, aga ka tema tegevuse kaudu võib siis juhtuda selline asi, et keegi teine vend komistab. Ja see komistust nimetab siis Paulus patuks. Ehk siis see, kui meie, noh, me toome väga lihtsa näite, eks on mõni vend, ütleme, puutud kokku vennaga, kes sööb ainult taimetoitu. Kuigi Paulus ütleb, et rooge ei vii meid Jumalale lähemale, kui me ei söö, ei ole meil sellest kahju ja kui me sööme, ei ole meil sellest kasu. Aga vaadake ainult, et teie meelevald ei saaks nõtradele komistuseks. Me puutume kokku vennaga, kes näiteks usub, et sealiha söömine on jumalatu. On lugenud seda vanast seadusest ja on teda nõpetatud nii. Ja et see on roojane loom, on ebajumala teenimine. Ja me puutume teha kokku, läheme temaga sööma. Ja siis me ei saa venna armastuses siis ise tellida omale mingisugust sealiha rammusa leemega sellest tükki, kui teine vend on siis sellisel viisil nagu tema südametunnistus või tema tunnetus nii-öelda on, saab sellest kahjustatud. Kas pole nii?
Jah, sealihaga on tõesti nii, aga siin võib ka veel, mis siin veel Korintuses võib olla selline lugu ka veel, et sealiha ongi ebajumalate ohvriliha, muidu juudid ju teatavasti sealiha ei söö ja sigasi ka ei kasvatatud Iisraelis üldse sellel ajal, sest juudi rahvas lihtsalt ei söönud seda sealiha ja seda ei olnud vaja kasvatada, aga kes kasvatasid, olid siis kõrval olevad rahvad. Nagu me teame ka juhtumid, kus Jeesus sõitis siis teisel pool järve, seal tuli üks seestunud mees vastu, kelle sees oli tohutu palju siis teemoneid, kurje vaime ja need ta võttis ajas siis välja temas ja samas kõrvalevasse seakarja sisse ja sead jooksid siis ülevalt kuristikust alla siis ja said hukka, et juudi rahvad ise siga ei kasvatanud ja ebajumal ohvriliha söömine ja sigu kasvatati siis pagan rahvaste seaks nii söömiseks kui ka ebajumalatele ohverdamiseks, näiteks kes on lugenud Makavite raamatut, mis on ka näiteks on apokrüfidega on see kaasas, see Makabite raamat, see on selline huvitav ajalooline ajaloolised sündmused. Seal on ka kirjas, kuidas tempel valutati ja siis seal ohverdati sealiha, ohverdati sigu templis ja niimoodi rüvetati see tempel ja isegi, kes keeldusid sealiha söömast, need juudid tapeti lausa. Nii et selle sealihaga ja ohvriliha söömisega on päris palju verd valatud ja nüüd kui juudid või kristlased siis, kes olid Jeesuse võtnud siis vastu, sattusid laua taha, siis teatavasti Korintuses ikkagi, nii nagu kui te tänapäevalgi lähete kuskile maakohta, kus jumalat ei teata nii väga, siis seal liha on selline igapäevane toit ikkagi ja on laual ja seda pakutakse ja siin Paulus siis ütlebki niimoodi, et kes juba teavad, need hoiavad eemale, kes ei tea veel, need söövad seda ja kõige hullem on veel see, kui öeldakse ühes teises peatükkis, Paulus ütleb veel nii, et sa võid süüa sinule tees ja mitte midagi, kuna me teame juba jumalat pole olemas, aga kui sul öeldakse, et see on nüüd ohvriliha praegu, et siis ära selle pärast söö, et seda nüüd öeldi, et see siin on ohvriliha tähendab. See on siis kas siis spetsiaalselt tehtud ohvriks või siis tapetud nii, nagu me teame, kuidas tapetakse näiteks kosheerliha jaoks tapetakse lambaid, samamoodi on siis ka võibolla seal sigade tapmise juures ka mingisugune oma selline rituaal, kus siis püüdsetakse see näiteks sellele ebajumalale. Ma ei oska seda öelda, kuid Paulus kutsub siin üles siis, et aga kõigil ei ole seda ära tundmist, seitsmes salm. Vaid harjumustest ebajumalatega söövad mõned tänini ebajumal ohvriliha, kui niisugust ja nende südametunnistus, mis on nõder, rüvetub. Nii et nad ikkagi, siin ta ikkagi ütleb, et see südametunnistus ka rüvetub, kui seda ebajumal ohvriliha teadlikult sööd.
Ja mis puutub lihasse üldse tänapäeval lihasse, isegi siis mitte nüüd sõjalihasse ainult, vaid ka muusse lihasse, siis kui me poest ostame selle liha, siis ma olen märganud, et veri on sellest lihas siiski sees. Ja see tuleb sellest, et tapamajades ei jõuta või ei hoolita sellest, et veri tuleb täielikult välja lasta. Me teame, kui talumees tapab looma, siis ta riputab ta üles jalgupidi ja laseb tal siis nõrguda see veri täielikult välja, siis lõpuni välja, et verd ei jää sisse. Sest verega ei tohi liha süüa. Aga tänapäeva tapamajades on see kiirustamine, nii nagu ikka raha pärast tehakse asju kiiresti ja lohakalt. Ja see siis need see loom siis jääb ikkagi verega ja seetõttu iga lihatükk, mis me siis poes siiski ostame, mis on pakitud kuskile kile sisse, tavaliselt on seal ka veri. Nii et see on ka Jumala sõna keelab meil ka uuest seaduses siis vere söömist. Eks siis igasugune veri käkk, veri vorst, mingisugune veres tehtud hematogeen, mida müüakse apteegis, on siis Jumala sõna vastanud.
9. salm, vaadake ainult, et see teie meelevald ei saaks nõtradele komistuseks. Sest kui keegi näeb sind, kellel on tunnetus, ebajumala kojas lauas istuvat, kas siis tema südame tunnistus, kui see on nõrk, ei kehuta ka teda sööma ebajumala ohvriliha, siis läheb ju sinu tunnetuse tõttu hukka nõder vend, kelle pärast Kristus on surnud.
Eks siis, kui inimene... Kui me vennaga koos sööme ja sa ütled, et oh, mis see sealiha ikka teeb, et sööge kõike, mida lihatolul müüakse ja nii edasi. Ja ometi sinu vastas istub näiteks armas adventisti vend, kes ka sööb ja siis pärast hakkab tema süda süüdistama ja ta tunneb nagu väga suurt vaeva Jumala ees. Siis Paulus toob selle näite, et meie venna armastus üksteise vastu peaks olema ennast offerdav. Ehk siis selline, et me ei tee seda ise ka, mis võiks siis ka meie vendi hukutada või neid siis laiale teele tagasi viia.
12. salm, aga kui te nõnda teete pattu vendade vastu ja haavate nende nõrka südame tunnistust, siis te teete pattu Kristuse vastu. Seepärast, kui roog mu venda pattu laafatleb, siis ei sööma iialgi enam liha, et ma oma venda ei viiks kiusatusse.
No me võtame siin järgmise näite, näiteks veini joomiseks. Paulus ütleb siin kuskil, et Timoteusel, et võta oma kõhu pärast natuke veini. Ja me ei tea nüüd, kas see vein oli siis nüüd, mis vein see siis oli, mis kõhu pärast pidi võetud saama. Kas see oli alkoholita või alkoholiga vein. Aga me ei saa öelda ju kunagi näiteks istume inimesega koos, kes on tulnud päästmisele väga raskest alkoholismist välja tulnud, issand enda päästnud, puhtaks pestnud ja siis me võtame endale, tellime klaasi veini, ütleme, et oh, mis see ikka teeb, et näe, Paulus ütles siin Timoteusele ka ja sööme sinna sealiha kõrvale ja siis rõõmustame oma tunnetuse pärast. Paulus nagu siin ütleb vastupidi, et me peaksime puhtuse armastuses oma vendade vastu säilitama ennast offerdavana. Ja ta ütleb, et igasugune selline armutus oma venna vastu, ta Johannes ju kirjutab sellest oma esimeses kirjas, et kes venda ei armasta, see ei ole Jumalat ära tundnud. Ehk siis igasugune armutus oma vendade vastu ja oma tunnetusega ülbitsemine viib inimese ju hukka. Ehk siis ta viib ju nagu patule ja pat viib inimese surma. Ehk siis ta, see on väga tõsine sõna, mis ta ütleb, ma ei söö enam iialgi enam liha. Kui ta mitte ei söö ohvriliha, vaid ta ei söö liha enam.
Aga mõtle...
Ja see tähendab seda...
Ja
see tähendab seda, et Pauluse armastus oma vendade vastu oli nii sügav, et ta oli nõus loobuma isegi lihast, et mingil juhul ta ei teeks siis pattu Jumala vastu ja oma tunnetusega ei riivaks oma venda, kes siis on nõrk veel usus.
Aga mõtleme nüüd selle peale, kui nüüd Paulus ütleb, et ma ei söö enam iialgi liha, et ma oma venda ei viiks kiusatusse. Mõtleme siis selle peale, mis siis Paulus veini kohta veel ütleb, kui liha võib viia venna kiusatusse. Mis see vein siis võib veel teha? Või mis iganes teine selline näiliselt süütu alkoholne jooks on ilmselgelt ju, et Paulus on täielikult loobunud igasugusest alkoholsest joogist samuti, kui juba liha söömine võib venna viia kiusatusse, siis teatavasti alkohol seda enam.
Ja see nii-öelda pühitsuse elu, mida siin Paulus tegelikult kirjeldab järgmises peatükis ja ka ülejärgmises peatükis, siis see tegelikult eeldab, ta alustab sellest, millega, mida Kristus ütles. Et igavene elu peitub Jumala armastamises ja ligimese armastamises. Ja Paulus selles 8. peatükis tegelikult õpetab meid ära pöörduma ebajumala teenimisest, pühendama ennast täielikult Kristusele ja õpetama ka oma nõdremaid vendi siis armastama sellisel viisil ennast ohverdaval viisil, et mingil juhul teine ei läheks patu teele.
Kiitus Jeesus. Nii et ärgem siis, olgem üksteisele kiusatuseks, ega ka hoidkem siis ka selles mõttes ka sellist valvakem, nii nagu Jeesus kõtab valvake, pange tähele, sest saatan teatavasti on kaval, käib viib ütleb ka nagu lõukoer, ümber vaatab, keda siis neelata, tuleb vaikselt pakkuma sulle kas või pitsi viina, ja kui siis ei taha juua üts vala kas või Neptunile, tee seda, tee teist, tule meega sinna jaanitulele või mõne teisele üritusele seal või kuuskede põletamise üritusele, nii et siis olgem ustavad Jumalale, et ka meil oli ka tookord selline nagu väike proovikivi, et peale sellist rasket pingutust, kus olid rähelnud ja vähe aega ainult maganud selle 32 tunnises, kohe nagu kaldale tulid, esimene asja öeldi aga, et valage Neptunile, siis kujutage ette, see on nagu selline tunne nagu, et Jumal tuleb proovima kohe siin sellises paigas, jah? Ja jääme siis ustavaks, hoiame südame puhtud.
Ja see nii-öelda tänane küsimus jäi ära, aga tänane lipukiri on Paulusel siin ikkagi. Tunnetus teeb suureliseks, aga armastus ehitab, ütleb Paulus.
Ja selline oli täna siis 10. oktoober, 1. Korintuse kiri 8. peatükk ebajumal ohvrilihast. Usun iga üks siit midagi sai, endal see oli selline pinnapealne läbivaatamine või uurimine, keda see asi nüüd uuvitab lähemalt, saab ise võtta seda asja juba tõsisemalt ette vaadata, paralleelkirja kohtas lugeda ka näiteks vanaseadusest ka peale, mis on üldse, mis on need lihad, mida jumal siis lubab süüa ja mida ei luba. Ja, aga üks asi, mida siin Paulus on nüüd toonud rohkem esile, on just see venna armastus ja ligimise armastus, et oma ligimise pärast on tema nõus ka loobuma näiteks üldse liha söömisest kui sellisest.
Ja, sest tunnetus on rohkem siis vaimus või ka meie intellekti haarav asi.
Aga ta ütleb ka selle tunnetuse kohta, et tunnetus on ka teadmine.
Tunnetus on rohkem meie mõistuse ja intellekti töö vaimus, aga armastus liigub läbi südame ja tegude, ehk siis armastus ehitab ja tunnetus võib teha inimese suureliseks, võib väga kõrgiks teha, aga armastus ehitab ja ehitab üles siis koguduse elavate kividena pühaks templiks issendas, kus osa mingisuguse ebajumala teenimisega, nagu lugesime, ei saa olla.
see sama tunnetus on siis ka ja, sõna teadmine, nii et ütlen, et kui meie teame, et sealiha süüa ei tohi, siis see võib meid teha suureliseks kuskil ja see, seda ei kiida mitte Paulus heaks, vaid ta ütleb just, ja, et tunnetus teeb suureliseks, ent armastus ehitab. Nii et,
ja, et... Sa tõid nagu õige näite, et, et näiteks ka me ei saa siis minna ka kuskile ülbitsema, näiteks kuskile seltskond, et oh ei, mina sealiha nüüd ei söö ja ja mina olen püha ja, ja, ja vägev, vaid see tähendab hoopis vastupidi, et me siis tasase meelega võime loobuda armastuses ja öelda, et vabandage, et noh, see me ei söö seda, et kas on võimalik midagi muud, et see kõik toimub armastuses.
Aamen. Tänane küsimus uurati lehe siis küll ära, aga aga meil on siin eespalve tulnud nimelt üks vend, armas vend siin Tarmo on praegu just eksamile minemas, kell 10 algast tal praegu eksam just ta teeb autojuhilubade eksamid nii et tema ka palus eespalved, nii et palvetame Tarmo pärast ka, et ta selle eksami saaks ilusti tehtud
ja.
On veel midagi?
Ja palvetame ikkagi jätkuvalt vendade pärast, kes missionitööd teevad tänavatel, see on väga oluline töö ja, ja palvetame kõigi haigete pärast, palvetame inimeste pärast nagu Rainer, kes vajavad Jumala juhtimist oma elus ja ka kõikide nende pärast, kes siis võitlevad mingil määral nagu ebajumala teenimisest hoidumisega või ebajumala teenimisest põgenemisega, et Jumal annaks aru saamist ja tarkust kõiges selles asjas. Sest ega, ega siis tänapäeval on ju ka teissugune asi võimalik, et meil on armastus, aga teadmine puud. Ehk siis inimesed ütlevad, nad armastavad Jumalat ja tõesti võibolla nad kogu südamest tahavadki armastada Jumalat, aga neil puudub õpetus, neil puudub teadmine, neil puudub arusaamine, et ka selline olukord on Jumalale raske.
Aga jääme seest palvesse ole, Anton.
Issand, me väga täname, et sa oled meid päästnud, sa oled puhastanud, sa oled õigeks mõistnud ja sa iga päev kasvatad meid ja õpetad meid siin armastama üha rohkem ja rohkem. Kutsud meid oma elu täielikult sulle pühendama ja üle andma ja sinu sõna valgustab meie teed ja õpetab meid ja hoiab meid sinu ligiduses. Me kiidame ja täname sind, issand, Golgata puhastava vere eest, andestuse vere ja pühitsuse vere eest. Kiidame su haavade ja vermete eest, mida sa oled meie haiguste pärast lasknud enesele lüüa. Ja kiidame, issand, sind kõige selle eest, mida sa meie eludes igal päeval oma pühavaimu väega teed. Ja me oleme täis kiitust ja tänu sulle ka tänase saate eest. Issand, me palume sinu ette Tarmo, kes on minemas läbi eksamist ja me täname, issand, et sa annad talle teadmise ja tarkuse ja oskuse, ja õnnistad seda proovikivi siin maailmas oma tarkuse õnnistusega. Issand, me toome kõik misjonärid su ette ja Ali tema oma rühmaga, Gennadi Mohnenko ja Alex Kulko, varusta neid issand pühavaimu väega, varusta issand neid oma taevase õnnistusega, varusta neid ka hõbede ja kullaga, mida nad vajavad, et seda tööd teha. Ja aita issand, et kõik need elus toimuks sinu õnnistuse ja sinu tahtmise järgi. Paneme issand ka haiged su ette, need, kes võitlevad oma haigustega, õed ja vennad ja palume issand ilmuta neile oma risti ilu, oma Golgata vereväge, oma haavade ja vermete piisavat õigust Jumala ees oma haiguste puhul. Ilmuta ennast neile ennast kui arsti, anna neile nõu, mida nad võiksid siin maailmas ka teha, millest loobuda, millest tulevad need haigused ja tõved ja õnnistaisend väga ja tervenda, palume seda Jeesuse kallid nimel. Ja issand, me kiidame ja täname sind, et sa ka täna oma sõna meile kaasa oled andnud, et me võime ka sellest ebajumala kummardamist täis maailmast läbi minna, põgeneda ebajumala teenimise eest ja anna ka kristlastele tarkust ja jõudu, ja soovi ja tahtmist lugeda Jumala sõna igal päeval ja saada igal päeval targemaks kasvada Kristuses Jeesuses ja armastuses kasvada oma vendade ja õdede vastu. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Aamen. Õnnistatud ja võidukad nädalad kõigile Jeesuses Kristuses. Jumalaga.
Jumalaga.